ام فروا انصارینا روایت ہے. دیکھ دو علماء اختلاف میں چدا ام فروا سوکوا نمیر آتن مفاتیف کے ہوئی چی تگرانی شریف کے راغلی چدا ام فروا سوکوا حالی بنت ابی قحافا اخت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ علی ابی دادا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خور و وکانت ممن بایع تحت الشجرہ او دا پاغ مبارک صحابیات کیا چدا غونی دلاندی دا اللہ حبیب سر بیعت کرے وکانت من المہاجرات او دا مہاجرات و ندا او دا قول بن علماء ذکر کرے بعض علماء لغور تا فلان دی کتاب سن ذکر کری انصاریہ من المبایعات ہمیں آج کی ہوئی چدا کول باز علماء غلط کرے اور حافظ ابن حجر رحم اللہ آگئی جاوئی چدا دا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خور ندا او انصاریہ دا کولم دا علماء دا اللہ کلان دی نکلے مرقاتم دا غویلی چدا انصاریہ دا ہمیں آج کی مخاطب کی ہوئی چراجح قول زما پنیزمان دا اول دا چدا یعنی دا مہاجراتو ندا او دا خور و دا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دا فرمائی سوئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم تپوس کرے شو دا نبی علیہ السلام نا ایو الاعمال افضلو چکمیو پا عملنو کی غرنے قال اللہ حبیب فرمائی و الصلاة لأول وقتها نزتا آول وقت دی کی یعنی وقت مستحب کی فرض نز دے او اغط مستحب وقت کی ادا کے ندا پا عمالو کی غر عمل لے رواہ احمد و ترمیزی و ابو داود رحمہ اللہ وقال ترمیزی امام ترمیزی فرمائے لی لا یروا الحدیث اللہ من حدیث عبداللہ ابن عمر العمری وہو لیس بالقیم دا اہل الحدیث ویدی حدیث روایت نہیں کرے شہر مگر دا حدیث دا عبداللہ ابن عمر العمرینا اور اغد محدثین کمی زبان قوی دے عند اہل الحدیث مانا و کمیز دے علماء دا حدیث چی غی دا حدیث و عالمان دی دا جرح و تعبیل علماء عند اہل الحدیث اللہ ذکر بیاد ساتے جدا اہل حدیث کمی مراد دے چی خدا سے قرآن سنت گیا تھا کہ ذکر کی ہم گیا تھے اہل حدیث نے مراد کو دی آغا علماء دا حدیث علماء ذکر کی جدا غیر مقلدین و للا تبی تاریخ بسر و قال و نسیوان رہے اور دا خبر امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ کہ یاد کمی زمانے سرے مراد دا اہل الحدیث نا آغا علماء دی چھے غید فن حدیث ماہران آغا غید جرح و تعبیل علماء دی وعن عائشہ